dan, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Da Republika Srpska i Srbija budu jedno, poručio Milorad Dodik na obeležavanju praznika tog BH entiteta proglašenog neustavnim. Skupu u Banja Luci ne prisustvuju najviši državnici Srbije. Vlade Zapadnog Balkana mogu više i brže da napreduju, poručio američki zvaničnik Hoyt Brian Yi. Južna Koreja razmatra privremenu suspenziju sankcija Severnoj Koreji nakon potvrde njenog učešća na zimskim olimpijskim igrama. Sutra pretežno sunčano, temperatura od 5 do 9 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, šta bi moglo značiti odsustvo najviših državnih zvaničnika Srbije sa ovogodišnjeg dana Republike Srpske? Istoričar Milivoj Bešlin.
Ne nekakvo strateško opredeljenje Srbije da prestane će da daje podršku Dodikovim separatističkim namerama, nego u pitanju, dakle, samo taktičko povlačenje da pritisak na samog Vučića ne bi bio veliki.
Govorimo i o kontroverznim izjavama crkvenog velikodostojnika Amfilohija Radovića, koji je predsednika Srbije optužio za izdaju i spočitao mu što je na mesto premijerke postavio osobu manjinske seksualne orijentacije. Miroslav Kebeždi, filozof i religiolog.
S obzirom da nema neke vrste demantije ili ograde, dakle ono neku ruku zaista i predstavlja stav, rekao bi čak i šire crkve.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. U Banja Luci je u toku obeležavanje Dana Republike Srpske, uprkos odluci Ustavnog suda BiH o neustavnosti tog entitetskog praznika. Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske, koji je između ostalih uručio odlikovanja bivšem predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću, reditelju Emiru Kusturici i Heinzu Kristijanu Straheu, lideru krajnje desničarske slobodarske partije Austrije, poručio je da želi da Republika Srpska i Srbija budu jedno. Među visokim zvanicama je Anatoli Bibilov, predsednik samoproglašene i međunarodno nepriznate Južne Osetije. Ostale detalje prenosi Gojko Veselinović.
U svom obraćanju nakon svečanog defilea, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je kako je 9. januar odraz ideje da Srbi sa ove strane Drine imaju svoju državu uz nadu u, kako kaže, ujedinjenja sa Srbijom.
Danas, kao nekad davno u istoriji, srpski narod ima dvije države. Ima Republiku Srbiju, ima Republiku Srpsku. I danas kada slavimo Dan Republike Srpske, mi smo zahvalni i Srbiji zato što je danas kao i uvijek s nama i zato što znaju da smo i mi daleko i uvijek sa Srbijom i uvijek želimo da to bude jedno. Oni koji su htjeli da nam odlukama nekih sudova zabrane naše postojanje ili naš dan, moraju da znaju da se ovo ne može da ukine. Ovo okupljanje ne može da nestane.
Iako je Dan Republike zvanično sekularni praznik, i ove godine je u Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci održana sveta arhijerejska liturgija koju je služio patrijarh srpski Irinej povodom praznika Svetog Stefana, kojoj su prisustvovali najviši entitetski zvaničnici i predstavnici političkih partija. U sklopu obilježavanja 9. januara u sportskoj dvorani Borik održana je i svečana akademija, a bit će upriličen i svečani prijem u administrativnom centru entitetske vlade. Proslava Dana Republike Srpske završit će se koncertom domaćih i gostujućih izvođača na Trgu Krajine u Banja Luci, a tačno u ponoć predviđen je vatromet. Treba napomenuti da se obilježavanje 9. januara održava uz pojačane mjere bezbjednosti uz prisustvo više od 700 policajaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prve reakcije iz Bosne i Hercegovine ovom događaju donosi Erdoğan Katana.
Banjaluški kolumnista Dragan Bursar smatra da su opšti izbori u Bosni i Hercegovini ove godine glavni razlog za spektakularno obilježavanje 9. januara i nelegalno trošenje novca poreskih obveznika.
Obilježava se nešto što je protivustavno i što nije legalno samim tim. Taj dan Republike Srpske se s druge strane koristi zaista za promociju i samopromociju političkih sklavaša u Republike Srpskoj, prije svega se misli na Milorada Dodika i njegovu kliku.
I analitičar Velizar Antić ocjenjuje da je ovogodišnje obilježavanje dana RS-a najviše u funkciji promocije Milorada Dodika i njegove stranke Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Znači za 10 mjeseci nas očekuju izbori i sve što se radi, radi se i sa tim ciljem i u svrhu tih izbora. Tako da definitivno se to koristi i u ajde da se kažemo, predizbornu kampanju.
Profesor Esad Bajtal mišljenje je da obilježavanje 9. januara nije ništa neobično, jer kaže iz entiteta Republike Srpske stalno dolaze neki gesti sudara sa bosansko-hercegovičkim društvom i državom.
Pokušanje je destabilizacije, diskvalifikacije u pravnom i svakom drugom smislu. Dakle, ništa novo se ne događa, još jedan put se manifestuje jedan dobro osmišljeni koncept otpora državi Bosni i Hercegovini i ništa više.
Samo u državama koje nisu pravne mogu se dešavati takvi nonsensi da neko ne želi da poštuje najviše državne institucije kao što je Ustavni sud, kaže Bajtal. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Dvoje najviših funkcionera Srbije, predsjednica vlade Ana Brnabić i predsjednik Aleksandar Vučić, ne prisustvuju obeležavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci. Kabinet Aleksandra Vučića saopštio je da je predsjednik Srbije Miloradu Dodiku, vladi i narodu Republike Srpske uputio čestitku navodeći da im želi postojanost i dugovečnost. Vladu Srbije u Banja Luci predstavljaju ministri policije i odbrane Nebojša Stefanović i Aleksandar Vulin, tu je i načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković. Takav sastav delegacije Srbije analitičari vide kao novinu koja, kako tumače, može nagovestiti promjenu kursa kada je reč o relacijama Beograda i Banja Luke. Detalje ima Ognjen Zorić.
Ove godine se 9. januaru kao Danu Republike Srpske, koji je predmet ozbiljnih sporenja u Bosni i Hercegovini, ali i negodovanja dela međunarodne zajednice, u Srbiji očigledno daje manji značaj. O tome pre svega svedoči sastav delegacija koje su je predstavljale prethodnih godina. Januara 2016. u Banja Luci je bio Aleksandar Vučić, tada predsjednik vlade, uz koga je došao i veliki broj ministara. 2017. obeležavanju ovog datuma prisustvovao je Tomislav Nikolić, tadašnji predsjednik države.
Ovo sada je stvarno jedna značajna promjena u praksi.
Primećuje Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Popov ipak smatra i da treba biti oprezan u takvom tumačenju, jer bi takav zaokret, kada se pogledaju odnosi Srbije i Republike Srpske, predstavljao i veliko iznenađenje.
Zato što je sve do sada, evo i samo novu godinu, Dodik bio učesnik u svim značajnim događajima koje se dešavaju u Srbiji, on je jednako ne više stvorio Srbije nego u Banja Luci. Tako da ako je to nagoveštaj nekoga preokreta, onda treba da sačekati da vidimo šta će se dalje dešavati.
U izjavama srpskih zvaničnika se posebni odnosi sa BH entitetom uvek ističu kao posebno važni, a to se moglo čuti i u ponedeljak od pojedinih ministara vlade Srbije. Tako je ministar zadužen za inovacije i tehnologije Nenad Popović rekao da će Srbija braniti postojanje Republike Srpske više i jače nego ikad pre. Također, u saopštenju koje je prosledio, Republici Srpskoj je poželeo jačanje institucija, ekonomije kao i veza sa Srbijom i Rusijom. Ipak, ranije prisustvo najviših državnih zvaničnika na obeležavanju 9. januara među BH političarima tumačeno je i kao mešanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, s obzirom da je Ustavni sud te zemlje dan RS-a utvrdio neustavnim, kao i referendum o tom datumu koji su vlasti Republike Srpske naknadno sprovele. Manje formalna delegacija Srbije ove godine se zato, prema mišljenju Popova, može tumačiti kao posljedica upozorenja koja su stizala sa strane. Istoričar Milivoj Bešlin također vidi razloge u međunarodnom pritisku, ali i u tome što bi, kako kaže, odlazak predstavljao i suprotstavljanje ustavnom poretku susedne države.
Tako da ja ovo smatram, ovo snižavanje stepena državne delegacije Srbije koji ide u Banja Luku na proslavu protiv Ustavnog dana Republike, je u stvari ne nekakvo strateško opredeljenje Srbije da bude konstruktivna u tim unutrašnjim kontradikcijama ili da prestane čak da daje podršku Dodikovim separatističkim namerama, nego u pitanju, dakle, samo taktičko povlačenje da prosto pritisak na samog Vučića ili na predsjednicu vlade ne bi bio veliki, odnosno da bi negdje smanjili pritisak na sebe. Mislim, zaista da nije u pitanju ništa suštinski.
Milorad Dodik je povodom Dana Republike Srpske pripremio i orden za Tomislava Nikolića, zbog, kako je objašnjeno, naročitih zasluga u razvijanju i učvršćivanju saradnje i političkih odnosa između Srbije, Republike Srpske i drugih država i za izuzetan doprinos od šireg značaja u afirmaciji posleratnom razvoju Republike Srpske. Aleksandar Popov kaže da to ne čudi i da je Nikolić, dok je Vučić gledao da spušta loptu, otvoreno podržavao Dodikove stavove.
Tako da je to samo sad nagrada za takav njegov otvoren odnos i otvoren podršku tendencijama koje ispoljava Dodik da jednog dana izađe Republika Srpska i zadnji sastav u Sjetilje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Hoyt Brian Yee, zvaničnik američke vlade, izjavio je da su Sjedinjene Države ojačale podršku Zapadnom Balkanu i da vlade u regionu mogu i treba više i brže da napreduju. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara je za Podgoričke vijesti kao primjere uspješne saradnje Vašingtona i Brisela s regionom u prethodnoj godini naveo učlanjenje Crne Gore u NATO, demokratski prenos vlasti i obnavljanje privrženosti reformama u Makedoniji, dalje korake Srbije i Crne Gore ka Evropskoj uniji i pravosudne reforme u Albaniji. U Vašingtonu postoji rastuća briga da region Zapadnog Balkana ne ide u dobrom smeru. Strategijom za Balkanski Atlantski savjet je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa skrenuo pažnju na neophodnost da i Balkan bude na radaru Sjedinjenih Država kao i Baltik, naročito zbog utjecaja Rusije, kaže za Radio Slobodna Evropa Damir Marušić, jedan od autora strategije za Balkan sa kojim je razgovarala Biljana Jovićević.
Kada je riječ o novim odnosima sa Srbijom, balkanski mediji su koristili termin da pozivate na istorijsko pomirenje. Da li ste saglasni sa tim i šta bi to zapravo trebalo da bude?
Saglasan sam sa time, ali najbolji način na koji možemo misliti o ovom izvještaju jeste uzeti ga u obzir kao izvještaj koji je organizovan u formi važnih tačaka. Ali ne možete da mislite o njima kao meniju sa kojeg možete da birate. To je ujedno i preporuka na obavezivanje na bezbjednost regiona i zahtjev Srbiji da u osnovi prestane da neprestalno igra između Rusije i Zapada, već da napravi izbor i pridruži se Zapadu. Zatim ćemo razgovarati o istorijskom pomirenju.
Ali kako se te važne tačke mogu uskladiti sa Srbijom koja stalno balansira između istoka i zapada?
Baš tako, ako pričate sa zvaničnicima Srbije, ne sa njihovim narodom, kada se sastajete sa njima, vjerujem da oni generalno razumiju da budućnost njihove zemlje ne leži u odnosima sa Moskvom. U isto vrijeme u javnosti, a i Vučić je bio u Moskvi nedavno, vidite da su oni još uvijek u igri sa Moskvom. Ovaj prijedlog pomirenja je poruka Srbiji da ukoliko napokon odluče da se okrenu Zapadu, bit će dobrodošli i od strane Zapada i od strane Sjedinjenih Američkih Država. Mi možemo, tokom vremena, kako se odnosi poboljšavaju, ponuditi umjesto posjeta na niskim nivoima relativno visoke posjete Beogradu, koje se povezuju sa porukom srpskom narodu da je njihova budućnost na Zapadu. To je više od bilo čega drugog politika otvorenih vrata.
Kako je vaše mišljenje o ruskom uticaju ili angažmanu u ovom regionu?
To je jedan od ključnih elemenata izvještaja. Ruska umješanost je veoma toksična, ali isto tako i veoma oportunistička, naročito u Srbiji. Kao što sam pomenuo ranije, nisu samo lideri u Srbiji ti koji ne vide budućnost zemlje sa Rusijom, već i ljudi. Tako je u cijelom regionu. Niko ne uči svoju djecu ruski jezik, niko ne šalje svoju djecu u Moskvu sa nadom da će naći posao i budućnost. Svi se još uvijek nadaju da će se pridružiti Evropskoj uniji i da će njihova djeca imati bolju budućnost na Zapadu. To svi razumiju. Mislim da tu leži šansa da zatvorimo mogućnost za rusko miješanje.
Kompletan razgovor sa Damirom Marušićem potražite na slobodnaevropa.org. A najviši hrvatski zvaničnici za sada su bez komentara na poruke iz Brisela da treba poštovati odluku arbitraže sa Slovenijom i da to pitanje utiče na evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Rješenje treba naći bilateralno, a Evropska komisija insistira da se slična priča ne ponovi kod ulaska Srbije i Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, procjenjuju u hrvatskoj opoziciji, pripremio Eni Zebić.
Još nema službenih reakcija na jučerašnju poruku predsjednika Europske komisije Jean-Claude Junckera nakon susreta sa slovenskim predsjednikom Borutom Pahorom da dvije zemlje moraju poštivati arbitražnu odluku i da to neriješeno pitanje utječe na europsku perspektivu Zapadnog Balkana, dakle da će zemlje kandidatkinje morati riješiti granična pitanja prije ulaska u Uniju. Zastupnik oporbenog građansko-liberalnog saveza GLAS i hrvatski zastupnik u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Goran Beus-Richembergh ponavlja za naš program da je arbitražna odluka povoljna za Hrvatsku i da je rješenje u tome da treba pričekati da prođe izborna kampanja u Sloveniji i potom usvojiti tu odluku koju će Slovenija zvati arbitražom, a Hrvatska bilateralnim sporazumom.
Evropska komisija inzistira da se ovo pitanje riješi. I to iz nekoliko razloga. Prvi je taj što želi očuvati sam institut arbitraže. Jer ukoliko bi propala ova priča do kraja, onda više niko nikad ne bi išao na ad hoc arbitražna odlučivanja, što je strašno jer u međunarodnom pravu bi nastala jedna rupa, jedan vakuum koji bi sigurno štetno djelovao na sve buduće moguće sporove između pojedinih država. I s druge strane želi se osigurati da se ovaj cirkus neće ponoviti u trenutku kada Srbija recimo ili Bosna i Hercegovina dođu u zrelu fazu razgovora o priključivanju Europskoj uniji.
Hrvatski ratni veteran Petar Janjić Tromblon objavio u ponedjeljak, nakon što je istekao rok koji je dao vladi da riješi spor sa Slovenijom oko morske granice, da će organizirati akciju Regata za razum Piranski zaljev Savudrijska vala za nepunih mjesec dana 3. veljače iz Umaga. Dakle, odustaje od najave da će organizirati 100 brodica sa ratnim veteranima koje bi patrolirale Piranskim zaljevom i čuvale onaj dio zaljeva koji Hrvatska razumije kao vlastito teritorijalno more. Razlozi za odustajanje su najvjerojatnije vrlo mlak odaziv na njegovu inicijativu i osuda njegove inicijative od strane hrvatskih vlasti, koje su ponovile kako do rješenja u sporu sa Slovenijom treba doći u dijalogu. Beus Richembergh je od onih koji ne vide svrhu Janjićevih egzibicija.
I za dobrobit države neka se povuku sa javne scene i neka ne prave štetu Republici Hrvatskoj.
Ako Hrvatska ne prihvati rezultat ad hoc arbitraže, koja je bila slovenski uvjet za dizanje blokade u hrvatskim pristupnim pregovorima sa Europskom unijom, Slovenija najavljuje tužbu, blokadu hrvatskog ulaska u šengenski prostor i nastavak blokade ulaska u OECD. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na polovini smo emisije, slede najvažnije vesti da Republika Srpska i Srbija budu jedno, poručio Milorad Dodik na obeležavanju praznika tog BH entiteta proglašenog neustavnim. Skupu u Banja Luci ne prisustuju najviši državnici Srbije. Vlade Zapadnog Balkana mogu više i brže da napreduju, poručio američki zvanični Hoyt Brian Yi. Južna Koreja razmatra privremenu suspenziju sankcija Severnoj Koreji nakon potvrde njenog učešća na zimskim olimpijskim igrama. Sutra pretežno sunčano, temperatura od 5 do 9 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, više od 100 dece ulice u Novosadskom svratištu dobijaju obroke, ali i toplinu i utehu. Marija je jedna od njih.
Ja sam tu došla već, ja mislim, 2013. ili 2014. Ponekad put 5-6 ili do 9 ostanemo, idemo kući, sa svima se ovdje znam, ali meni je super ekstra mi ovdje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Severna Koreja će poslati delegaciju na zimske olimpijske igre koje se u februaru održavaju u Južnoj Koreji. Informaciju je objavio zvanični Seul nakon razgovora delegacija dve države, prvih u periodu dužem od 2 godine. Severnokorejsku delegaciju će činiti sportisti, zvaničnici i navijači, objavljeno je u pauzi sastanka u mestu Panmunjomu. Južna Koreja tokom razgovora predložila da se za vrijeme olimpijskih igara susretnu i porodice koje je razdvojio Korejski rat.
Predložili smo da se održi sastanak Crvenog krsta na kome bi se razmotrilo spajanje porodice u vrijeme lunarne nove godine, koja se obeležava kao nacionalni praznik. Uz to ponudili smo i da se održe razgovori vojnih predstavnika kako bi se predupredili bilo kakvi nesrećni slučajevi.
Izjavio je južnokorejski ministar za ujedinjenje Chun Hee-sung. Istovremeno objavljeno je da će u sredu ponovo biti uspostavljena direktna vojna telefonska linija koja je bila u prekidu gotovo 2 godine. Ministarstvo spoljnih poslova Južne Koreje najavilo je mogućnost privremene suspenzije sankcija uvedenih Severnoj Koreji zbog razvoja nuklearnog programa, naveo je predstavnik za medije Noh Kyu-duk.
Učešće Severne Koreje na zimskim olimpijskim igrama u Pjeongčangu treba da promoviše mir. Razmotrit ćemo privremenu suspenziju sankcija kako bismo olakšali dolazak severnokorejske delegacije. To ćemo učiniti u bliskoj saradnji sa nadležnim komitetom Ujedinjenih nacija, Sjedinjenim državama i drugim relevantnim državama.
Tokom sastanka dve strane, Ri Song-won, predstavnik Severne Koreje, rekao je da njegova zemlja polaže velike nade u razgovore.
Došli smo na sastanak sa ozbiljnim i iskrenim stavom i sa mišljenjem da našoj braći, koja imaju iskrene nade, pružimo značajne rezultate kao prvi dar u ovoj godini.
Bile su reči Ri Song-wona iz Severnokorejske delegacije. Na to je uzvratio Cho Myung-gyon, predstavnik Južne Koreje.
Naši razgovori se nastavljaju pošto su odnosi Severne i Južne Koreje narušeni već duže vreme. Verujem, međutim, da je prvi korak polovina puta.
Seul je također predložio da sportisti obe Koreje zajedno prodefiluju na otvaranju olimpijskih igara. Poslednji put se tako nešto dogodilo pre 12 godina na zimskim olimpijskim igrama 2006. Još nije poznato kako su severnokorejske vlasti odgovorile na ponuđeno. Napetosti na Korejskom poluostrvu, čija je najviša tačka bio rat koji je trajao od 1950. do 1953. datiraju još od 1945. i kapitulacije Japana koji je anektirao Koreju u Drugom svetskom ratu. Odmah nakon toga Koreju američke i sovjetske trupe na 38. paraleli dele na dve zone s namerom da nakon održavanja izbora krajnji ishod bude ujedinjenje i formiranje jedinstvene vlade. Te planove međutim osujetilo izbijanje hladnog rata. Severna Koreja je pod sankcijama Ujedinjenih nacija neprekidno od 2006. godine. Razlog je onemogućivanje njenog nuklearnog programa. Sankcije su pooštravane nakon svakog od ukupno 6 nuklearnih testova koje je ta država izvela. Evropska unija proširila je sankcije Severnoj Koreji zbog aktivnosti u vezi sa razvojem nuklearnog i raketnog programa te zemlje. Njima je obuhvaćeno 16 osoba, Ministarstvo narodnih oruženih snaga objavio je Savet Unije. Oni su dodati na listu sankcija koje se odnose na zamrzavanje imovine i zabranu putovanja na osnovu rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojene 22. decembra prošle godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na domaće teme. Šef smene dežurne službe Beogradske policije Goran Stamenković osumnjičen je za nesavestan rad u slučaju Savamala, objavila je mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK. Na osnovu dokumenta do koga novinari KRIK-a navode da su došli, Stamenković je jedina osoba koju više javno tužiloštvo u Beogradu imenuje u vezi sa slučajem u Hercegovačkoj ulici. Tada je bagerima porušeno oko 1000 kvadratnih metara poslovnog prostora, a muškarci sa fantomkama zaustavljali su građane, oduzimali im mobilne telefone i neke od njih vezali. Građani su pozivali policiju u pomoć, ali ona odbila da izađe na teren i upućivala ih na komunalnu policiju. Krik dode i da je Stamenković bio šef smene u dežurnoj službi policije u noću kada se dogodilo rušenje. Samo dan nakon što je uputio oštre kritike na račun predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koga je nazvao izdajnikom, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović bacio je žalku i na predsjednicu vlade Srbije Anu Brnabić, koju je vređao na osnovu njene seksualne orijentacije. Za poznavaoce prilika, Amfilohijeve izjave nisu ništa novo, ali pokazuju da se Srpska pravoslavna crkva pozicionirala kao politička opozicija aktuelnoj vlasti, pripremio Dušan Komačević.
Nikoga ne napadamo, ni ja, ni crkva, već izražavamo zabrinutost za sudbinu najvažnijeg i najsvetlijeg dela srpske države, a Aleksandru Vučiću nikada nisam služio opelo. Ovim rečima je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije objasnio izjavu koju je dao za jednu crnogorsku televiziju da se boji da politika predsjednika Srbije Aleksandra Vučića vodi izdaje Srbije i Kosova. Ipak, u utorak, dan nakon sporne izjave, Amfilohije je, odgovarajući na izjavu Vučićevog sekretara Nikole Selakovića da se bavi vrađbinama, za podgorički dnevnik Dan izjavio sledeće.
Ako je Vučić prvi put u istoriji srpskog naroda postavio jednu takvu osobu za premijera da navodno bude ugled srpskih majki i sestara, to su vrađbine.
Za Miroslava Keveždija, filozofa i religiologa, najnovije izjave mitropolita crnogorsko-primorskog nisu iznenađenje, jer se, prema rečima našeg sagovornika, Srpska pravoslavna crkva već godinama nalazi na tvrdim pozicijama.
Pošto Amfilohije ima visoko poštovanje unutar crkvenih krugova, može se reći zapravo da je to stav koji također povlači to poštovanje za sobom. Ne može se reći da je zvaničan, ali s obzirom da nema neke vrste demantije ili ograde, dakle ono neku ruku zaista i predstavlja stav, rekao bi čak i šire crkve.
Podsjetimo, ovo nije prva kontroverzna izjava Amfilohija Radovića. Ovaj crkveni velikodostojnik je 2013. godine služio liturgiju za upokojenje vlade Srbije, na čijem je čelu tada bio Ivica Dačić, a na odru ubijenog premijera Zorana Đinđića govorio je ko se mača lati, od mača će i umreti. Paradu ponosa nazvao je smradom sodomskim, a žene u Srbiji čedomorkama. Politika uvek teži da ima što više manevarskog prostora, a Srpska pravoslavna crkva i Amfilohije kao jedan od njenih najistaknutijih predstavnika sužavaju taj prostor, smatra Miroslav Keveždi. On dodaje da SPC zauzima prostor političke opozicije, vrlo radikalnih i beskompromisnih stavova.
I dokle god se ona direktno meša u političke stvari, dakle u pitanje granica, sama Amfilohije spominje istorijat pregovora vezanih za prostor Kosova, dakle on se direktno prebacuje na taj teren politike i što zapravo na neki način označava ove izjave koje smo sad imali kao jednu vrstu manifesta opozicije direktno političke spram politike koje vodi SNS.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će se o Amfilohijevim izjavama oglasiti 14. januara na javnom servisu Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Samo u 2017. godini svratište za decu ulice u Novom Sadu podelilo je više od 15.000 obroka mališanima. Uz skromne novogodišnje želje tamo su dočekali i 2018. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Svratište je meni super, dolazim sa društvom, pa već ima, ja sam tu došla već, ja mislim, 2013. ili 2014.
Marija je jedna od skoro stotinu dece koja već 8 godina posećuju svratište za decu i mlade u Novom Sadu.
Počinjemo taj ples da igramo ili puštamo muziku na Facebook malo, doručkujemo posle kad dođe onako ponekad put 5-6 ili do 9 ostanemo, idemo kući, ako smo gladni jedemo, tako da sa svima se ovde znam, ali meni je super ekstra mi ovde.
Ova ustanova koja podržava mlade sa ulice krenula je kao poduhvat nevladinog sektora, a sada ima podršku i grada. Koordinatorka svratišta Daliborka Batrnek-Antonić kaže da štićenici ovde, osim hrane, imaju i radionice, ali i podršku u učenju.
Pored tri obroka dnevno, deca mogu ovde da se okupaju, mogu da dobiju čistu odeću i obuću, da dobiju neku prvu medicinsku pomoć, sve ono što bi bilo koji, na primjer, roditelj u svojim kućnim uslovima uradio za svoj decu. Trudimo se da decu uključimo u sve sisteme u lokalnoj zajednici koje postoje.
Rad je uvek prilagođen potrebama dece i mladih, objašnjava psihološkinja Ivana Perić.
Naše dece su dosta kreativne, tako da mi često organizujemo kreativne ili edukativne radionice u svratištu i mi zapravo gledamo da na dnevnom nivou imamo što više aktivnosti raznovrsnih koje su opet prilagođene uzrasnoj grupi koja je tog dana u svratištu ili možda ne znam, ali kažem vremenskim okolnostima. Nekad organizujemo takmičenje unutar svratišta, što oni jako vole i svaki izazov je njima jako zanimljiv. Oni su vrlo raspoloženi da učestvuju u različitim stvarima i nekako u svakodnevnom funkcionisanju svratišta deca učestvuju u smislu pripreme obroka, raspremanja prostora, sklanja igračaka na mesto.
Svratište svake godine deli paketiće za one koji dođu na novogodišnji program. Za razliku od drugih ustanova, ovde su pokloni po želji dece, objašnjava koordinatorka svratišta Batrnek Antonić.
Te su želje toliko različite, od majica i trenerki koji su komplet, neke su skromnije kao na primjer lopta ili a neke su ne znam kao iPhone na primjer, što je mislim onako već ipak previše.
Ne znamo da li je Deda Mraz uspeo da ispuni želju baš svakom detetu u ovom svratištu, ali je jedno sigurno. Samo u 2017. godini svratište za decu ulice podelilo je više od 15.000 obroka. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti da Republika Srpska i Srbija budu jedno, poručio Milorad Dodik na obeležavanju praznika tog BH entiteta proglašenog neustavnim. Skupu u Banja Luci nisu prisustvovali najviši državnici Srbije. Vlade Zapadnog Balkana mogu više i brže da napreduju, poručio američki zvanični Hoyt Brian Yi. Južna Koreja razmatra privremenu suspenziju sankcija Severnoj Koreji nakon potvrde njenog učešća na zimskim olimpijskim igrama u Južnoj Koreji. Sutra pretežno sunčano, temperatura od 5 do 9 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.